Liberale Briller, Unge Venstres podcast. Jeg heter Tiri Leid Valand, jeg første nestleder I Unge Venstre. Og med meg har jeg Sondre.
Hallo.
Hvem du, og hva gjør du?
Jeg leder I Unge Venstre, så jeg på mange måter sjefen til Tiril.
Ja, og Sondre jo også den som står bak I dette veldig kule, eller veldig teite navnet, alt ettersom, på podcasten Liberale Briller. Hva tanken bak det, Sondre?
Ja, vi fikk jo en del navneforslag. Jeg synes jo kanskje det beste bortsett fra mitt, det var podd Einar Dørum. Men det kanskje litt velsnevert navn. Nei, tanken jo at vi skal ta en titt på nyhetsbildet og aktuelle saker gjennom et sett liberale briller. Og så det jo en slags selvironi dette her, fordi at de fleste I Unge Venstre har jo ganske liberale hornbriller, og det også logoen vår. Og jeg jo vel den første lederen på fire ledere da, som ikke bruker briller. Så jeg jo et unntak her da, så det ja. Forsøk på humor da, så vi håper det går helt hjem.
Ja, det som skjedde to uker etter at du ble valgt som leder Unge Venstre, så kommer jeg hjem fra optiker med briller. Så jeg tror universet ble litt stresset av at vi valgte en leder Unge Venstre uten briller. Men ja, I dag skal vi snakke om litt forskjellig. Vi tenkte først å snakke litt om Unge Venstre, men etter hvert gå inn på noen politiske områder også. Og med oss så vi så heldige at vi har med en gjest. Han har vært leder I Unge Venstre. Nå han statssekretær I Justisdepartementet. Velkommen til Sveinung Rotevatn.
Takk for det.
Tusen takk for at du her. Vi skal snakke om litt forskjellig, men det første vi lurer på selvfølgelig, det greit å gå med shorts på jobb?
I det kongelige norske justisdepartementet så det ikke greit.
Oi, såpass.
Ja, men det bra.
Ja.
For jeg jo på bukselinjen. Og I dag står jeg på med shorts på Stortinget. Og det en stor tabbe, fordi at jeg egentlig vært vant til å... Jeg har en bukse liggende på kontoret, så går jeg med shorts på jobben. På Venstres hus det lov å gå med shorts. Der jo ting slappt. Men når jeg først skal ned hit, så pleier jeg å ta på meg en bukse. Men da jeg glemt hjemme I dag, så nå går jeg med shorts på Stortinget, og jeg synes det litt pinlig. Jeg synes man skal på en måte ha litt respekt for institusjonen Stortinget og gå med bukser. Men jeg må jo si at da vi hadde gruppemøte sist, som vi alle tre deltar på, så kommer du inn I en av dine stilige dresser. For du, du liker å gå I dress og se litt sånn formell ut. Og så tok du av deg den dressjakken. Og da hadde du en sånn halvermet skjorte.
Ja.
Og det synes jeg nesten verre enn å gå med shorts. For det ser litt sånn... Ja, jeg vet ikke. Ser det så formelt ut? Det lover Justisdepartementet å gå med halvermede skjorter.
Jeg litt usikker, og dette jo en ting som jeg føler mangler en debatten der. Da. For altså, skal du gå I shorts på jobb eller ikke? Altså, selvfølgelig skal du ikke det. Men det finnes jo ting du kan diskutere. Og for eksempel det å gå med kortarmet skjorte, det det vært litt I tvil om selv. Det satt langt inne for min del.
Ja. Men det bra å høre.
Ja, det gjorde det altså. Men når jeg liksom hadde gått på jobb en veke I strekk i full dress, og det 28 grader og sol, det gikk det ikke lenger, så da kavet jeg inn og tok med kortarmet skjorte. Problemet med å gå med kortarmet skjorte, det mange fordeler med det, altså det deilig.
Ja. Men det finnes så lenge du har jakken på.
Ja, så lenge du har jakken på, så det vanskelig å se det. Ja. Men du tar den av, så kommer problemet, for da ser du ut som enten en sånn mormonsk misjonær, eventuelt en amerikansk bilselger. Det generelt veldig amerikansk, men jeg hørte noen som sa at det visst nok inn igjen, eller lov igjen, å ha kortarmet skjorte, det har ikke vært lov veldig lenge. Men noen har sagt at det kult, så da valgte jeg å stole på noen, og gikk I kortet.
Men det enig, men ikke komboen pen dressjakke og slips. Men du kan jo gå med en litt sånn casual kortarmet skjorte. Det synes jeg lov.
Jeg var litt pragmatisk. Men ellers så vil jo, altså jeg har en liberal holdning til det meste. Jeg vil selvfølgelig ikke forby noen å gå I hverken shorts eller en eller andre. Men jeg mener også at folk må kunne skjerpe seg. Så du trenger liksom ikke ha regler om ting, men de må klare å oppføre seg likevel da.
Ja, da vi enige.
Ja, dere er på den strenge linjen her. Jeg koser meg med å gå rundt I skjole. Det det ingen som har noe imot. Men jeg tenker når jeg har to som har, eller vært leder I Unge Venstre, så må jeg spørre om, hva Unge Venstres oppgave når vi I regjering? Skal vi være kritiske, idealistiske, pragmatiske? Nå hører du jo med til at Unge Venstre var jo noen av de sterkeste pådriverne for at Venstre gikk. Skulle gå I regjering I denne omgangen. Så hva vår rolle nå?
Nei, det må jo Unge Venstre finne ut av selv, men jeg har faktisk tenkt litt på det. Fordi da jeg var leder I Unge Venstre for noen år siden, da var jo ikke Venstre I regjering, og det var jo rød-grønn regjering hele tiden mens jeg var leder I Unge Venstre. Og da husker jeg jo hvordan ungdomspartiet til det rød-grønne partiet holdt på. sentrumdommen, der som står og kangler med Senterpartiet om alt og ingenting. Og SU drev liksom og krevde at SV skulle ut av regjering annen hver veke. Det var liksom, det var et bankende kjør.
Stod på liksom, plenen og...
Ja, det var liksom, det var i og for seg viktige saker, ikke sant? Det var asylbarn, og det var olje og klima, og liksom det SV gjorde var aldri godt nok, og nå måtte det komme seg ut av denne regjeringen. Og det ble jo veldig sånn ulv-ulv etter hvert da. Så etter hvert så var det litt sånn, ja, SU er misfornøyd med regjeringen, og at SV skal gå ut, what else is new, liksom. Nei, så jeg tenker vel at det Venstre trenger er jo, jeg tror jo vi trenger et ungdomsparti som er tøffe, så en må bedre stille krav. Det tror jeg er klokt, jeg må gjerne kritisere. Men det er jo som alt ellers at jeg må forsøke å være konstruktiv sannsynligvis da. For hvis en liksom bare klager og bare er misfornøyd, så er det jo sjeldent at en blir lyttet til. Og jeg tror unge venstre har interesse av å bli lyttet til da. Det er jo litt derfor en driver med dette her.
Ja, for det er et veldig nylent terreng for unge venstre. Under din tid så var du ungdomspartileder for et opposisjonsparti. Under Tord sin tid, som er han som var mellom oss, så var jo man på en måte i en slags mellomposisjon da, hvor man hadde en samarbeidsavtale med regjeringen. Og det ga jo på en måte stortingsgruppen en ganske annen makt enn det de har i dag, og en annen mulighet for unge venstre til å påvirke. Og så er det vår tur, meg og Tiril sin tur. Og dette er jo veldig nytt for oss, den måten å arbeide på. Og jeg tok jo en litt sånn telefonsamtale til tidligere generalsekretærer og ledere i Unge Venstre da, for å høre litt hvordan jobbet man opp mot Venstre når vi satt i Bondevik 2 sammen med Kristelig Folkeparti og Høyre. Og et av de svarene jeg fikk, det var jo nei, det var det Sponheim som var partileder, så det var ikke nubbesjans for Unge Venstre å påvirkes veldig mye.
Ja, riktig.
Og det tror jeg stemmer ganske godt egentlig. Men vi har jo en litt mer åpen partileder nå, som kanskje er litt mer interessert i innspill fra Unge Venstre. Men jeg er enig med deg, man skal være, men vi har klart å løfte en del viktige debatter i Venstre i det siste, for eksempel om narkotikapolitikken. Nå fikk jo vi likevel ikke fullt gjennomslag der, men Venstre er jo allerede ganske langt i vår retning, og det er uten tvil en bevegelse i Venstre, og den er jo Unge Venstre som stadig sørger for å pushe videre på.
Altså det jeg i hvert fall tror jeg lurt da, er at du har liksom et ungdomsparti på utsida som blir sånn floskel, men som kan tenke nytt. Og jeg tror at det er enda mer viktig når vi er i regjering, for jeg merker jo på meg selv også at du blir veldig sånn fanget i det systemet du jobber i, ikke sant? Så det vi driver med hver dag er liksom at vi skal gjennomføre ting, og liksom du skal sette ned et offentlig utvalg, og så skal det jobbe, og så skal vi jobbe med en lovprosess og høring, og så til Stortinget. Så vi jobber veldig sånn løp over flere år, og alt som liksom er sånne nye tanker, det merker vi liksom at det skyver den kanskje litt sånn ut, for den er så opptatt med den holder på med. Så jeg tror at i enda større grad enn før, så tror jeg Venstre trenger liksom et Unge Venstre som kan si her er en helt ny idé. Hva med det, liksom? Fordelen med at vi er i regjering er jo at vi har jo et vanvittig apparat som vi kan bruke hvis vi vil. Så vi har tatt hvis Unge Venstre får Venstre med på nye radikale forslag. En ting er at det kan bli politikk, men vi kan jo i alle fall trekke i de trådene vi vil og bruke embedsverket på en måte som gjør at det blir liksom ordentlig tyngde bak forslaget, at ting blir ordentlig utredet. Og det blir liksom ikke bare en resolusjon, det kan faktisk bli en lov eller en budsjettløyving. Så jeg tror at potensialet for liksom for dytte regjeringen i riktig retning da, er ganske stort hvis han bare griper den muligheten. Men det er selvfølgelig ingen tvil om at det er ikke mange venstre til å gjøre hver ene.
Men det er også litt interessant å høre hva dere to mener da, fordi at det var vel, mener vi skal være Helmut Kohl, den tyske forbundskansleren, som sa at den som har visjoner bør oppsøke lege. Er dere enige i det? Skal man være pragmatisk som politiker, eller skal man være, snakke om idealer og idealsamfunn og hvor vi skal være 20 år frem i tiden, eller skal man på en måte sørge for å flytte politikken dag for dag og gjøre det litt bedre for asylbarn, gjøre det litt bedre for klima, eller skal man på en måte snakke om de store ideene som kanskje engasjerer folk mer?
Jeg tenker at du skal flytte politikken bittelitt dag for dag, men du må vite hvilken retning du vil flytte den i, ikke sant? Og for å vite hvilken retning du vil flytte den i, så må du ha en visjon. Altså du må jo vite hva samfunn du vil ha, altså hva verdier du legger vekt på. Og så kommer du aldri dit i ett vedtak. Ikke sant? Altså, du innfører ikke sosialismen i ett vedtak, eller gjør Norge til verdens fremste personvernnasjon, liksom. Men å ha noen visjoner rundt det gjør jo at du er i stand til å flytte ting, da. Så jeg merker jo selv at jeg har en ballast med meg i mitt arbeid, når jeg sitter med liksom den og den forskriften, den og den loven, den og den budsjettinnstillingen. Så vet du, jeg alltid hvilken retning jeg vil i. Og så er det liksom å dytte og dytte og dytte litt og litt og litt. Så jeg tenker at svaret er å gjøre det på den måten.
Det er jo litt sånn, jeg er lokalpolitiker til vanlig
I
planetoget Bærum, ja. Og man kan si, vi behandler mye klagesaker. Og man kan spørre seg selv hvor mye politikk er det i en veranda. Men det er jo litt sånn jeg prøver å tenke da. At det er en grunn til at jeg sitter her, det er en grunn til at jeg er politiker. Og denne verandaen her, det er kanskje ikke, det er ikke visjonen min. Men jeg må i hvert fall lage en visjon da. Jeg må ha en retning å følge, og jeg må ha en begrunnelse å gi. Så det er jo en kombinasjon. Så det er helt klart, unge venstres oppgave er jo hverken det å sitte og holde kjeft og tenke, ja, vi fikk Venstre inn i regjering, nå skal vi være fornøyd de neste 4 årene. Mm. Men noe jeg og Sondre diskuterer veldig mye er jo hvor kritiske man skal være, hvor hardt skal man gå ut, og skal man gå ut med de sakene som vi vet er, ja, på en måte, ja, det får vi ikke gjennomslag på uansett. Det er jo også noe som er interessant å diskutere. Mm.
Ja, og så skal jo unge venstre ikke minst gjøre det som alltid er, vil jeg si, en av unge venstres desidert viktigste jobber, som er å få tak i flinke folk, ikke sant? Som er liberalt innstilte, og som har lyst til å gjøre en jobb for den liberale værserørsla. Og det er jo bare å se liksom, hvem det er som er regjeringsapparatet for Venstre nå, da. En som er statssekretærer, som er politiske rådgivere, som er statsråder. Det er jo folk som ble plukket opp i Unge Venstre på et eller annet tidspunkt og gjorde en jobb og viste at de burde nok i.
Men kan vi bare svinge innom dette temaet litt? Fordi at Minerva har hatt et oppslag om dette her.
Mm.
Hvor de sier at kilder i Venstre sier at man ikke er flinke nok til å bygge opp noen talenter. Synes du det er riktig? Du peker jo på at en del som er i regjeringsapparatet nå har vært med i Unge Venstre tidligere, har bakgrunn, har vært ledere, har vært nestledere.
Mm.
Er du enig med Minerva? Er vi for dårlige på å bygge opp nye profiler?
Altså, jeg synes, nei, altså, jeg synes av de som nå har fått muligheten til å være i regjeringsapparatet, så er det, for det er sånn, jeg er veldig glad for at de er der. For jeg synes at en har funnet mye flinke folk, som, i hvert fall jeg synes er flinke folk, og det var ikke alle de som ble valgt inn på Stortinget, for eksempel, men som jeg vet kan gjøre noen skikkelig jobb. Og det er ikke sånn at regjeringsapparatet er fullt av gamle gubber eller gamle dame, ikke at det er noe galt i noe av det, men det skal ha litt variasjon da. Og jeg synes at både kjønns- og alders- og geografisbedringer i regjeringsapparatet er ganske bra altså. Så jeg synes at der har de vært flinke, men
det var et diplomatisk svar, deg.
Ja, jeg er jo litt sånn, som en av deg som fikk muligheten til å være med, så skal jeg kanskje si at han har gjort en dårlig jobb. Jeg har fått muligheten til å være med og jobbe der,
så. Du har all grunn til å være fornøyd.
Ja, jeg er jo fornøyd med det,
ja.
Men hvis vi fortsetter å snakke litt om der du er nå, Justisdepartementet, vi er litt interessert.
Nei, men kan jeg si en ting?
Okay,
jeg, ja, der jeg ikke synes det er flinke nok, det er når det gjelder for unge folk på liste.
Ja.
Særlig til Stortinget. Dette er jo en felles utfordring som vi som er litt mindre parti har, som er følgende, og det er at det er stort sett bare førsteplassen som kommer inn. Mange venstrelag er flinke å skape balanse på listene med, liksom, med kjønn, med alder og alt det der. Men toppkandidaten har en tendens til å være en meget erfaren mann. Det er jo de som kommer inn, dessverre da.
Er det så mange på gruppen? Da var det jo 7 menn og 1 kvinne før vi gikk i regjering.
Ja, ja, ja.
Så bedret det seg litt. Nå fikk vi en litt yngre mann i hvert fall, som kom inn etter Trine Rikke i regjering. Så det er jo...
Og der synes jeg liksom at det er... Jeg synes jeg skal være litt mer bevisst på det rundt omkring. Og kanskje ikke minst bør en del av oss stille til valg og være bevisst på det. Den slipper til folk da også på toppen av listene. Så jeg var veldig heldig og fikk jo sjansen, ikke sant? Jeg fikk stå på første plass da jeg var, ja, hvor gammel var jeg? 26 år ble jeg innstilt på første plass i Sogn og Fjordane. Det var jo ikke uten kamp for så vidt, men jeg fikk jo den tilliten. Jeg var veldig glad for det, men det var jo et unntak. Det er ikke så ofte at det skjer. Og det synes jeg Venstre skal bli flinkere til.
Ja, men det er bra å høre, fordi at jeg tror de fleste ser at den balansen vi fikk etter valget var uheldig. Og så har man litt forskjellige forklaringer på hvorfor den balansen oppstod. Noen peker på valgsystemet, det synes jeg er en veldig dårlig forklaring, at vi har utjevningsmandater, fordi vi vet noenlunde hvilke kandidater vi får inn på Stortinget, selv utjevningsmandatene. Men det må jo begynne med en anerkjennelse, eller en erkjennelse av at vi har et problem, både et kvinneproblem på første plass, og vi har også et problem når det kommer til å få unge kandidater på listene. Så det er ingen som har noen sånn quick fix løsning på dette her, men det må begynne med den anerkjennelsen, eller kjennelsen av at vi er for mannsdominert, folk er for gamle i partiet vårt, og så må vi ta det derfra. Nå var jeg kanskje litt mer skarp enn deg, men jeg har også anledningen til å,
ja, det anledningen
til å være det.
Ja, sånn er det.
Jeg skal jo klare å fortsette å bygge folk opp da. En ting er å få folk inn i det første vervet eller den første posisjonen, Men når de begynner å bli gode, vi må jo ikke stoppe å bygge dem opp da heller. Så nei, det var bra du tok opp det også, fordi det er viktig. Men hvis vi går litt til Justisdepartementet, fordi ja. Ja, vi lurer litt på hvordan arbeidshverdagen er som statssekretær, og ikke minst i Justisdepartementet. Kommer det til å være flere lover i Norge etter at du og Tor Mikkel Wara er ferdig med Justisdepartementet?
Ja, nei, det... Om det blir flere eller færre lover, det vet jeg ikke. Det for så vidt ikke så interessant. Men spørsmålet jo hvor inngripende er de lovene da, og hvor mye rom for frihet er det for enkeltindividet. Og der tror jeg nok at jeg og Tor Mikkel er ganske enige om at Norge kan bli betraktelig mer liberalt.
Men kanskje du forteller litt mer om Tor Mikkel Wara, for det renner med at det mange som ikke kjenner så godt til han. Han var en wonderboy i FPU og kom på en måte plutselig inn som justisminister. Så kanskje du forteller litt om fortiden hans i FPU og hans liberale sinn og hva herlig det er å jobbe med.
Tor Mikkel Wara, som nå er justisminister, han ble jo aktiv i FRP og FPU på 80-tallet. Og det var jo litt en sånn brytningstid i FRP. For FRP ble jo stiftet som et parti som var en for sterk nedsettelse av skatteavgift og offentlig inngrep. Så det var en sånn libertariansk sånn skatteprotest utgangspunkt. Men så var det hele tiden litt forskjellige krefter i det partiet, og noen ønsket jo at det partiet skulle bli et mer reindyrket sånn anti-innvandringsparti. Og så var det et voldsomt oppgjør i FRP tidlig på 90-tallet. Liksom,
det velkjente Dolkesjø.
Ja, det såkalte Dolkesjø-oppgjøret, der en del av de unge, veldig sånn liberalt innstede folk forsvant ut, og på en måte tappte den kampen. Da. I hvert fall sånn historie ble skrevet. Og Tor Mikkel var jo liksom, en som i hvert fall den gangen var veldig sånn tydelig den sånn liberale fløyen i FRP.
Men han
var
en av de som ble?
Ja, han meldte seg vel ikke ut, tror jeg. Men han var jo på Stortinget, så tok han ikke igjen valg i 1993. Og de 25 årene som har gått fra 1993 til nå, så har han jo ikke vært politiker. Han har jobbet med andre ting, jobbet i næringslivet, jobbet i kommunikasjonsbransjen og sånt. Og så ble han litt sånn plutselig hentet inn som statsråd nå i 2018. Og det er jo ganske kult for så vidt, for det at sånn personlig med meg, så at jeg har jo sympati for mye av det han står for som person da. Altså er uenig om en del ting, og det er en grunn til at han er FRP og jeg er Venstre. Men mange ting er vi jo enige om, og så synes jeg også det er helt greit å få inn folk i regjeringen som ikke har vært politikere hele livet da. Det er jo bra at du får liksom variasjon i bakgrunnen. Så Tor Mikkel er interessant å jobbe med, synes jeg.
Da han tiltrådde som statsråd, så viste jo Tiril meg en av disse velkjente videoene av Tor Mikkel Wara. Han er jo en fantastisk taler, og har jo vist det gjennom mange opptredener helt siden han var FPU-leder og nå som statsråd. Mm. Og en av disse videoene som Tiril viste meg, som han gjentok på en Civita-feiring, da de ble, jeg vet ikke hvor gammel de ble, så du også hadde en innledning på det samme arrangementet.
Ja, stemmer det.
Men da holdt jo han sin berømte skomonopol tale. Og den anbefaler vi alle å se. Gå inn på YouTube og søk på, kan man søke på Tor Mikkel Wara
tale til FRP's landsmøte eller noe sånt. Det er alle oss som er så heldige at vi ikke fikk oppleve en storhetstid i FPU på 80-90-tallet. Vi får kose oss på YouTube i stedet og se på det.
Men det er vel, poenget er vel stjålet av, er det Milton Friedman som har gjort dette med en blyant eller noe lignende, så har vel han tatt og gjort dette til sin egen historie og sin egen tale. Og det går vel noe sånt som at han skal gå gjennom de argumentene for hvorfor man ikke skal ha monopolordninger i samfunnet, og snakke om et skomonopol. Hvis vi ikke har et skomonopol, hvem skal da selge sko i Vadsø? Og hvem skal sørge for at...
Nei, men altså det han gjør, det er en veldig morsom tale, men det han gjør er jo liksom å ta utgangspunkt i det som er... Det er så lett å henfalle en sånn tankegang der han tenker at fordi det er på en viss måte, så må det være sånn, og dersom man ikke skal styre dette, tenk hva som da kan skje. Og sånn er det jo på mange områder i samfunnet, at hvis jeg vant at staten styrer dette, tenk hvis staten ikke skulle styre det, hvordan skal han da kunne ivareta alle behov? Så bruker han sko som eksempel. Han antar at staten har et skomonopol, og så sier han, ja, tenk om han skulle slippe disse skomarkedskreftene fri. Tenk om staten ikke skulle garantere at det var en skobutikk i alle kommuner med størrelser for alle, både til kvinner og menn i ulike farger. Tenk hvis dette var liksom markedskreften, da ville det bare vært skobutikker, de største byene. Og
bare, det ville vært dyre.
Og, bare dyre, og bare for gjennomsnittsmennesker, og ikke for variasjonen blant oss. Og det er en kjempegod tale, for den treffer med et veldig viktig poeng, som er at vi må av det klare frigjøre oss litt, og ikke tenke at staten er i stand til å liksom møte alle behov. Og så glemmer vi liksom at det er en grunn at markedsøkonomi fungerer ganske godt. Da får du liksom opp alle de signaler, alle etterspørselen som finnes, og det vil faktisk bli etablert et tilbud.
Men når du på jobb i Justisdepartementet, kan du, hvor mye frihet har du til å gjøre som du vil, eller mene det du vil?
Ja, så jeg har jo relativt stor frihet til å mene ganske mye, blant annet fordi at jeg jo sentralstyremedlem i Venstre, så jeg jo på en måte Venstre-politiker. Det jo den ene siden av det. Men for all del, så jeg jo statssekretær for en statsråd, så det betyr at i forhold til sånn, på det området som vi jobber på, så vil nok jeg tilstrebe å være enig med statsråden. Fordi at vi jobber sammen om ulike spørsmål, og vi kan gjerne krangle på bakrom og være uenige om løsninger, men når vi blir enige om det, så står vi sammen om det, fordi vi er regjering sammen. Så det er klart, det legger jo noen begrensninger på deg, selvfølgelig. Egentlig har livet mitt blitt stadig større begrensninger. Jeg husker jeg var unge venstre, så følte jeg at jeg kunne si akkurat hva jeg ville, mer eller mindre, ikke sant? Det var jo... Du kunne få kjeft av unge venstres landstyre, og det skjedde jo av og til. Så jeg skal passe seg for deg, men deg er jo ganske tolerant.
Men hva fikk du kjeft for?
Nei, jeg skal ikke gå inn på det, men det var jo... de har en ganske løs strikt, og de tåler jo mye. Og så ble jeg jo stortingsrepresentant, og da har du på en måte et velger å svare for, og i og for seg også et samarbeid som vi var i, en gruppe jeg må holde meg til. Og nå er jeg jo inne i regjeringen, og det er enda tettere samarbeid. Så jeg tror noen del som mener at jeg var liksom spenstigere før da, som politiker, og det har jeg helt sikkert rett i. Men på den andre siden, så når jeg var unge venstre, så følte jeg liksom at jeg snakket til all verden, men det aldri skjedde noe som helst. For du hadde jo ikke noe makt utover liksom kraften i argumentene dine. Men så kan jeg faktisk sitte og påvirke ting da, og bestemme ting. Og det er også ganske interessant når det er politisk.
Det er litt sånn som, vi har jo en byråd i Bergen, som heter Erlend Horn.
Ja.
Erlend Horn er jo rusliberal, som unge venstre. Og han har jo stått i bresjen for at Venstre skal ha en liberal ruspolitikk, og har snakket mye om ulike måter å regulere markedet på. Mm. Men da han ble byråd og skulle sitte sammen med KrF, så ble han plutselig veldig opptatt av rusomsorg og de svakeste i samfunnet og de type argumentene. Så det, jeg tror det ligger noe i dette med å komme tett på makten og måtte roe seg litt ned med retorikken.
Ja, litt grann. Men det er klart, det er et ganske stort rom for å si hva du selv personlig mener, eller hva partiet ditt mener, men likevel sier at men regjeringen mener dette. Så bare for å bygge videre på det ruseksempelet da. Altså, for et par vek siden så var jeg gjest i en annen, ikke en annen podcast, men et radioprogram som heter Røve Radioen, som blir spilt inn i Oslo fengsel av fanger som er der. Og da snakket vi ganske mye om narkotikapolitikk. Og da var jeg der som statssekretær, og der spurte meg om masse om legalisering. Og jeg sa til deg da, ikke sant, altså punkt 1, regjeringen går ikke inn for legalisering, vi går inn for avkriminalisering, men jeg personlig er jo for legalisering, og tror at det er en klok vei å gå. Så lenge jeg liksom er tydelig på hva hatt jeg har på da, så kan jeg jo si ting som ikke er regjeringens politikk. Altså hvis jeg ikke kunne det, så hadde det nok vært ganske vanskelig å jobbe sånn som jeg gjør. Altså, jeg har jo mening om ting.
Men du driver med ganske viktige ting i Justisdepartementet. Har dere sånn situation room?
Ja, vi har det faktisk. Har
det? Sitter det folk der med uniform med medalje på? Eller er det,
som i West Wing at alle reiser seg opp når Tor Mikkel Wara kommer inn og Leo McGarry må legge en hånd på en sånn skjerm for å låse opp situasjonsrommet? Er det så fancy?
Ikke helt. Men det er ikke så langt unna, altså.
Oi, shit.
Nei, for vi, altså, vi er jo justis- og beredskapsdepartementet, så vi har jo ansvar for sivil beredskap.
Ja.
Og innvandring.
Og innvandring. Ja. Men for å ta deg som går i uniform, da, ikke sant, så har vi, liksom, vi har politiet, vi har PST, vi har DSB, vi har NSM, altså alle disse forkortelsene som handler om cybersikkerhet og politiet og det ene og andre. Så vi har jo masse rom i justisdepartementet der det ikke er lov å ta med en mobiltelefon, og der det er masse sånn flatskjermer på veggen med folk som er inne på stream fra den og den plassen i landet, og som gir oss status for sånn og sånn. Så det er ikke helt West Wing, altså.
Men for du kom inn der også?
Ja da, ja. Ja, det er jo det. Ja. Ja, for jeg er jo sikkerhetsklarert og har tilgang og sånt. Men det er ikke helt West Wing. Vi sitter ikke og bestemmer liksom at nå skal vi bombe sånn og sånn plass i et land i Afrika, sånn som det er der. Men,
Kumar, som er Kumar, fiktive ja. Land i The West Wing.
Ja, men vi har... Men, jeg må jo si, du føler jo litt på alvoret, for at vi driver jo med ordentlige ting, og vi har håndteret masse hemmelig informasjon og graderte dokument, og vi ber beredskapsetater og uniformerte menn om å gjøre nødvendige ting for landet, liksom. Og det er jo interessant, det må jeg si.
Ja, da skjønner jeg godt at du ikke går med shorts på jobb i hvert fall, da er det ikke en situation room.
Nei, da går ikke med shorts.
Men det her bringer jo også egentlig litt videre på det siste vi hadde lyst til å snakke om, og det er jo personvern.
Ja.
For nå har vi jo fått veldig mye e-post, alle sammen, men det er noe vi egentlig burde være veldig glad for. Jeg synes jo personvern er, det er jo åpenbart veldig, veldig viktig tema, og jeg brenner jo veldig for godt personvern for alle, men det jo utrolig teknisk.
Mm. Det var veldig mange bedrifter som plutselig ble veldig opptatt av å bedre personvernserklæringen sin. Nå du får sånne mail med vi tar ansvar og oppdaterer personvernserklæringen vår. Her det du trenger å vite. Men det jo egentlig noe annet som står bak dette her. GDPR.
GDPR.
Og kanskje du, hva står det for først og fremst? Husker du det?
General Data Protection Regulation.
Ok, og hva det for noe?
GDPR EU-forordning som ble vedtatt for et tid tilbake, som tredde i kraft 25. mai. Den stiller krav...
Ikke utsatt det 1. juli?
I EU tredde den i kraft 25. mai.
Mm.
Det hadde vi håpet å få til i Norge også, og vi var i rute til å nå det. Men så oppstod problemet da at fordi Norge ikke EU-medlem, så vil ikke EU-forordninger gjelde hos oss automatisk. Vi må ta det inn i vårt eget lovverk, og ikke minst, vi må ha det inn i EØS-avtalen. Og for å få ting inn i EØS-avtalen, så ikke nok at Norge for det. Da må også Island og fyrstedømme Liechtenstein være for det. Og problemet nå at det litt trege på avtrekkene i fyrstedømme Liechtenstein og på Island, så det ikke helt klare enda. Så vi har gjort alt vi skal, Stortinget har fattet vedtak, så vi kunne vært i gang 25. mai. Men nå må det gå noen veker til, der vi får ordnet det greiene der hos våre nære allierte, og så skal vi fatte et vedtak i EØS-avtalen nå snart, og den trer sannsynligvis i kraft i juli. Men det handler om, det jo at du stiller krav, mye strengere krav til personvern, på tvers av sektorer, bransje, produkt, der du liksom kort oppsummert, så har du som forbruker nå mye tydeligere krav på liksom å få forståelig informasjon. Det derfor disse evig lange OK-skjemaene du før har fått, nå har blitt kortet betraktelig ned, så det enklere å forstå. Og du skal gi samtykke til hver enkelt ting. Så det ikke bare slik at du kan trykke OK på at en bedrift får litt informasjon for deg når du skal bestille et produkt, og så kan de selge den informasjonen videre til en som skal annonsere for et helt annet produkt, for eksempel. Så du liksom trykker OK til all informasjon måten den blir brukt på. Du har rett til å få det slettet. Du har rett til å ta med deg informasjonen din til en annen leverandør. For eksempel si at du Spotify-bruker da. Altså du leier Spotify, du liker ikke måten jeg holder på. Du vil heller gå over til Tidal for eksempel. Så kan du si til Spotify.
Jeg tror ikke det så attraktivt for
tiden. Nei, jeg er enig til at jeg tror det. Men ja, en annen streamingtjeneste da.
Ja.
Så kan du si til Spotify at hei, du, jeg vil ha med meg alle spillelistene mine, alle informasjonen min, i et format som da Tidal kan bruke.
Du kan gjøre det.
Ja.
Det er kult.
Du har rett til det. Og masse mer, men det som gjør at folk først og fremst nå har fått ræva i gear da, og at du får det se på oss, det egentlig ikke alle disse tingene her. Fordi det var en del krav før, men folk fulgte det ikke.
Da kommer vi inn på EU sin rolle, regner jeg med. Kanskje ja. Nå sa du ja da, men poenget mitt var, kan du uansett si hvorfor det er viktig at det er EU som gjør dette? Fordi at Senterpartiet ja. SV, de har vel skrevet inn i noen merknader at de synes regelverket er bra,
ja.
Men de ønsker ikke å ta det inn i norsk lovgivning, fordi at det er EU som står bak regelverket. Men de mener i hvert fall at det er bra. Men hvorfor er det viktig at det er EU som gjør dette her? Og hvorfor er personvern en utfordring man må løse i fellesskap, europeisk fellesskap, som Norge ikke bare kan ta alene?
Nei, altså det er veldig viktig at dette skjer på EU-nivå, fordi at personopplysninger krysser grensene. Altså det er på en måte så enkelt. Og er du kunde i Nordea, er du kunde hos Betsson, er du kunde hos Spotify, så er det altså slik at det er informasjon som krysser grensene, det er selskap som opererer i mange land, som ikke har hovedkvarteret i Norge, men vi må sikre personvernet ditt likevel, og derfor så må det ha fellesregler i EU. Det er veldig bra. Og i tillegg til at du må forsikre rettighetene dine på tvers av landgrenser, så er det også en del sånne tekniske ting som for eksempel, er det det norske datatilsynet, eller er det datatilsynet på Malta som skal bestemme om Betsson driver en lovlig tjeneste eller ikke. Jeg antar det er hovedkvarteret på Malta, slik de fleste gaming-selskap har, mens du som kunde bor i Norge. Hvem skal da bestemme? Og sånne ting må noen avgjøre. Og derfor har du fått noen sett til EUs personvernråd, som skal avgjøre en helt sånn grensekryssende spørsmål.
Personvernets Acer, altså.
Ja, det er på en måte personvernets Acer. Og dette er jo... Så dette er jo litt av sånne ting som vi gjør som statssekretærer. Altså jeg har jobbet ganske mye med å lose der gjennom i Stortinget. Snakket mye med andre partier for å sikre flertall for det. Og det klarte vi. Fikk med oss KrF, fikk med oss Arbeiderpartiet. Også som du sier, SV og Senterpartiet gikk mot. Fordi det er liksom prinsipielt imot at du skal ha europeiske løsninger på det her.
Mm.
Det er ganske vilt, spør du meg. For er det en ting du må kunne ha felles løsninger på, så er det jo for eksempel sånn grensekryssende informasjonsdeling. Det er kjempeviktig. Men det, da fem altså Senterpartiet og SV, i hvert fall Senterpartiet, tror jeg, et forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med de samme rettighetene for forbrukerne, bare at de ikke har noe med EU å gjøre.
Mm.
Så det var liksom, det var for alt, og det er jo bra. Det vil bare ikke at du skal ha fellesregler i EU. Jeg tenker at da du liksom inne i en sånn ideologisk blindzone av enorme proporsjoner, altså. Så vi får være sånn, vi får være glad for at det var dine regjeringer som sitter nå, og ikke en regjering med sånne anti-EUS-parti, for da vil dette bli et kjempeproblem for regjeringen. Og det kunne skapt store problem for norske forbrukere og norske bedrifter i Europa.
Men det er jo alltid, det er jo alltid noen personvernsaker som går, og det her har vært viktig for på en måte, forbrukerrettighetene. Men digitalt grenseforsvar har jo vært noe annet man har diskutert en del, og Venstre har vel til og med varslet en dissens på, i regjeringen. Kan du si litt om hva det går ut på?
Ja, litt grann, altså. Det handler om er at det er satt i gang en prosess som handler om å etablere et såkalt digitalt grenseforsvar. Så det har vært et offentlig utvalgsmøte med forslag, og det går ut på er jo at du skal ha mulighet til å lagre informasjon om datatrafikk som krysser grensene, slik at e-tjenesten, da, altså den forsvarets etterretningstjeneste, kan analysere det for å avdekke trusler mot Norge fra utsida da. Og det er jo et godt formål, det er å avdekke trusler mot Norge, men motargumentet mot det er jo at da ender du opp med å lagre mye informasjon i en viss periode om en masse mennesker som ikke er mistenkt for noe. Så det her er jo en litt sånn nøtt personvernmessig, for det, ja, ja, absolutt, det er ganske, det er legitime hensyn å beskytte, og Norge blir utsatt for dataangrep. Både norske bedrifter og norske myndigheter blir utsatt for det, og det man kunne beskytte seg mot. Men så spørsmålet, er det mulig å gjøre det på en måte som ikke lagrer informasjon om masse skyldige mennesker? Så derfor så har det blitt varslet i regjeringserklæringen at her, ja, det er ikke gitt at vi blir enige, for å si det sånn, vi har diskutert det masse. Men dette er jo typisk en ting der Venstre og Høyre FrP har litt ulike meninger da. Så vi får se på hva konklusjonen
til. Og der er jo vi veldig glad for at det varslet en lisens, fordi at personen er jo, altså, har vært en viktig sak for Unge Venstre ganske lenge, også da du var leder, kampen mot datalagringsdirektivet, som ble, som heldigvis ble slått ned av EU-domstolen, fordi at de mente at det brøt med at man skulle ha rett til privatliv og personvern. Og digitalt grenseforsvar er jo egentlig bare en, et datalagringsdirektiv i forkledning, fordi at det er jo snakk om masseovervåkning av innbyggere. Og det er lett å tenke at man bare skal få lov til å lagre all den informasjon som krysser landegrensene. Det høres jo egentlig ganske greit ut, for hvorfor skal folk få lov til å kommunisere med shady folk i utlandet? Men vi må ikke glemme at det handler om alt vi sender på Snapchat, Instagram, Facebook, og at myndighetene også får anledning til å plukke opp den dataen vi sender. Så det er jo snakk om, vi synes jo at navnet digitalt grenseforsvar er veldig dårlig, for det høres veldig snilt og bra og trygt ut. Så vi er nødt til å finne et bedre navn på dette, og kalle det, altså kalle en spade for en spade, som man har sagt i Justisdepartementet. Og så må man kalle det digital masseovervåkning, eller et eller annet som det faktisk er.
Jeg har for lenge tvil om at det her er, det er vanskelige greier, for å si det sånn. Det er, og Venstres utgangspunkt er jo utvilsomt klart, og det er at vi, du er uskyldig inntil det motsatte bevist. Det å lagre en masse informasjon om folk uten mistanke, det er vi imot. Men vi skal være med å forhandle. Altså vi skal diskutere med Høyre FrP, og kanskje etter kort på Stortinget, om er det mulig å finne noe her som alle kan leve med, en måte å si varetra begge hensyn. Men vi er ikke kommet dit enda i alle fall, og fordi vi har diskutert det så masse, så har vi jo sagt at her er ikke lite at vi blir enige. Det er mulig Venstre må ta en dissens. Men det, vi er ikke helt der enda, tror jeg. Og jeg er jo for at vi skal jobbe så lenge det er mulig for å finne noe vi kan stå sammen om.
Yes, men får vi fortsette å diskutere en annen gang. Jeg tror det var det vi rakk for nå. Dette var første episode av Liberale Briller. Vi kommer tilbake. Like and subscribe. Jeg vet ikke hvor vi legger ut det her, men vi kommer i hvert fall tilbake. Så tusen takk for at du kom hit, Sveinung.
Det var hyggelig. Like og del.
Ha det.
Ha det bra.